Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi wassunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan juga sunnah yang sahih. Dan masih pada pembahasan anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik yang besar. Dan pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan tentang pertanyaan beliau bahwasanya apakah kita memohon kepada orang-orang yang sudah meninggal atau yang gaib, maka tentu jawabannya tidak. Dan kita sebutkan waktu itu yakni sampai dua pertemuan berkaitan dengan bagaimana para penyembah kuburan mereka menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah bahwasanya orang yang meninggal bisa mendengar dan kemudian bisa menjawab doa orang yang memohon, dan sudah kita bantah waktu itu. Kemudian yakni pertanyaan berikutnya, kata beliau, hal ya juzul istighatsah bi ghairillah, apakah boleh kemudian memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya adalah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu memohon maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah pertanyaan beliau berikutnya, hal nasta'inu bil ahya, apakah kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup? Naam, fabima yaqdiruna alaihi, tentu jawabannya iya, tapi dalam perkara yang mereka memang mereka mampu untuk memberikan pertolongan tersebut. Faedah malam ini juga ulun ambil dari kutaib atau buku kecil lainnya berjudul Tajridu Tauhid min Darani Syirki wa Syubhi Tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah. Kata beliau, dan beliau menyebutkan, dan ini salah satu prinsip mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari 25 prinsip bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang beliau sebutkan. Kata beliau, ya juzu du'aul makhluq wal istighatsatu bihi bi syartain. Di sini beliau menyebutkan adalah prinsip yang ke-8, al aslu tsamin. Boleh berdoa kepada makhluk, boleh memohon kepada makhluk, boleh meminta pertolongan kepada makhluk bisyartain, dengan dua persyaratan. Ayyakuna hayyan hadiran ghairu ghaib. Syarat pertama, orang yang kita mintai pertolongan adalah hayyan hadiran ghaira ghaib. Orangnya hidup, orangnya hadir dan tidak ghaib. Tentunya perkara ghaib di sini untuk zaman kita sekarang bisa tergantikan dengan adanya telepon dan tentunya handphone yang kita miliki. Kita bisa yakni meminta pertolongan, orangnya memang tidak hadir, tapi orangnya hidup, tapi kita bisa telepon. Nah, syarat yang kedua ini penting, wa ayyakuna qadiran. Orang yang kita mintai pertolongan tersebut mampu. Jadi ini bahasan kita malam ini. Prinsip yang ke-8 kata beliau, ya juzu du'aul makhluki wal istighatsatu bihi bi syartain. Boleh berdoa atau memohon kepada seorang makhluk, wal istighatsatu bihi dan meminta pertolongan kepadanya bi syartain, dengan dua persyaratan. Pertama, ayyakuna hayyan hadiran ghairu ghaib. Orang yang kita mintai pertolongan tersebut, dia hidup, hadir dan tidak ghaib. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk memberikan pertolongan. Keterangannya oleh beliau, man da'a makhluqan aw istaghatha bihi wa huwa hayyun hadirun qadirun lam yakun bidzalika 'abidan lighairillah. Barang siapa yang berdoa atau memohon kepada seorang makhluk atau meminta pertolongan kepadanya, tapi orang tersebut hidup, hadir dan mampu. Hidup dan hadir dalam satu syarat, mampu adalah syarat yang kedua. Lam yakun bidzalika 'abidan lighairillah. Karena sebab yang seperti ini, maka dia tidak termasuk orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang yang memohon minta pertolongan kepada seorang makhluk, tapi makhluknya ini adalah hidup, hadir dan juga mampu memberikan pertolongan, maka tidak masuk kategori orang tadi menyembah kepada selain Allah atau meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori syirik, tidak. Kaman yastanjidu bi sahibihi li yu'inahu idza kana hadiran wa kana istighatsatul israili bi Musa alaihi salam fi qalihi ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Sebagaimana seseorang misalnya minta bantuan, minta pertolongan kepada sahabatnya untuk menolong dia, dan orang ini pertama hidup dan dia hadir tidak ghaib. Ulun misalnya nanti insyaallah dalam waktu dekat ketika memohon bantuan kepada pian, piannya hidup, piannya hadir dan pian mampu membantu. Ulun mau pindah nanti insyaallah di sini. Tiga persyaratan itu pian penuhi, ulun bisa minta tolong. Tapi kalau pian hidup, tataunya apa aja dan kau akan menolongi, aku lagi umroh, kada kawa, kada hadir beliau di sini. Perhatikan persyaratan yang tadi di awal. Boleh minta tolong, boleh minta bantuan, orangnya hidup, orangnya hadir dan mampu. Orangnya hidup dan hadir tapi tidak mampu, misalnya sama akhrabi, rob kawakah angkatakan barang, ulun garing, kada mampu berarti. Atau misalnya yakni kepada seseorang yakni yang sudah meninggal, sangat tidak memenuhi persyaratan karena tidak hidup. Jadi itu persyaratannya dua. Tapi dua poin pertama itu dalam satu syarat. Hidup, hadir, tidak ghaib, dan kemudian yakni orangnya mampu. Sebagaimana salah seorang dari Bani Israel, dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 15, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka orang yang dari syiahnya, dari golongannya, maksudnya dari Bani Israel, fastaghathahu, dia minta pertolongan kepadanya, kepada Nabi Musa. Maka orang Bani Israel ini minta pertolongan kepada Nabi Musa, 'ala alladhi min aduwi, terhadap musuhnya. Maka kala itu Nabi Musa menolong orang Israel ini dan memukul fawakazahu Musa. Kemudian Nabi Musa meninjunya, memukulnya dan dia mati. Artinya Nabi Musa ketika dimintai pertolongan kala itu, beliau hidup, beliau hadir dan beliau mampu untuk memberikan pertolongan. Wa ala hadza fayak, kemudian perkataan Hajar. Hajar istrinya siapa? Istri Nabi Ibrahim. Disebut, tentunya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, aghith in kana indaka khair. Berikan kami pertolongan, bantu kami kalau kamu memang bisa memberikan pertolongan yang baik. Perkataan Hajar. Kemudian kata beliau, wa ala hadza fayakunu du'a'u ghairillah syirkan fi ahwalin thalatha. Oleh karena itu, maka berdoa dan memohon kepada selain Allah itu masuk kategori syirik dalam tiga perkara. Dalam tiga perkara. Pertama, ayyas'alahu ma la yaqdiru alaihi illallah wahda. Seseorang memohon kepada seseorang yang lain atau makhluk pada perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memohon, berdoa, minta tolong kepada selain Allah dan masuk kategori syirik, itu ada tiga perkara atau tiga contoh. Pertama, ayyas'alahu ma la yaqdiru alaihi illallah wahda. Dia memohon kepada orang lain sesuatu yang orang ini tidak mampu memberikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kahidayatil qulub. Contoh misalnya memberikan hidayah kepada hati. Tolong berikan saya hidayah. Tapi hidayah yang berkaitan dengan taufik. Bisa melunakkan hati seseorang untuk bertaubat dari kemaksiatan. Bisa memasukkan dia kepada Islam setelah sebelumnya dia kafir. Ini hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak punya. Nabi pun tidak bisa berikan hidayah seperti ini. Kalau seseorang meminta kepada orang lain bentuknya seperti ini, maka ini perkara yang dia tidak mampu berikan. Saudaranya tidak mampu berikan. Dan ini terjadi di agama Nasrani. Pian tahu di agama Nasrani itu ada yakni suku kul gufron, yakni kartu-kartu pengampunan. Dan juga mereka punya box-box pengampunan kan. Artinya ketika berdosa tinggal lapor sama pasturnya, saya sudah berdosa. Oh, kamu sudah diampuni. Jangan lupa infaknya ya. Nah, gitu kan biasanya. Gitu biasanya. Jadi ketika bayar dosa selesai. Habis melakukan apapun, yang penting harus yakni mengakui dosa kepada si pastur, ya, yakni kamu sudah diampuni. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bentuk pengampunan, pemberian ampunan tidak diberikan kepada siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratuz dzunub. Contoh misalnya pengampunan dosa sudah kita bahas. Pemberian hidayah kepada hati, pengampunan dosa, injabul walad. Injabul walad, memberikan keturunan, memberikan anak. Minta kepada saudara kita atau teman kita, tolong berikan saya anak. Enggak bisa dia kasih. Karena apa? Ini adalah milik Allah Subhanahu, Allah yang mampu memberikan kita setelah tentunya kita berusaha. Setelah kita berusaha. Berapa banyak orang betul-betul yakni sudah menikah dia, usahanya full tapi belum Allah kasih. Belum Allah kasih. Ini introspeksi siapapun di antara kita. Dan tidak perlu mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di belakang itu banyak hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kita yang baik. Walaupun mungkin untuk sampai sekarang tidak memiliki keturunan. Nah, beberapa nabi tidak memiliki keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan kita begitu. Allah ciptakan para nabi memiliki keturunan laki-laki saja, Nabi Ibrahim. Perempuan saja, Nabi Lut. Perempuan laki-laki, Nabi Muhammad. Bahkan ada yang tidak punya anak. Artinya cobaan yang seperti ini sudah dialami bahkan para nabi dan rasul. Tapi cari hikmahnya, kenapa kok Allah belum kasih saya yakni keturunan. Ulun sering bercerita, kejadian adik iparnya, kejadian kakak iparnya Ustaz Muhammad Wasito. Kakak iparnya Ustaz Muhammad Wasito. dia itu nikah lama, kemudian tidak memiliki anak. Kemudian ketika merujuk ke dokter di Semarang dan di Yogyakarta, jawaban dokternya sama. Bahwasanya sperma dia dan sel telur istrinya itu mati. Sangat tidak mungkin, pokoknya mustahil memiliki anak, mustahil. Tapi subhanallah, mereka tidak putus asa. Mereka bertanya kepada Ustaz Muhammad Wasito bagaimana bagusnya. Kata, ayo terapi. Terapi nabawi. Minum habbah sauda tapi yang serbuk, kemudian dicampur dengan madu, tutup dengan air zam-zam. Mereka lakukan berdua setiap hari. Kalau enggak satu atau dua bulan, itu istrinya seperti haid tapi warnanya hitam dan bukan darah haid. Hitam sekali, seperti penyakit yang keluar. Di bulan berikutnya kok enggak haid. Tak taunya dibawa lagi ke dokter yang sama, yang di Semarang dan di Jogja. Mereka dua-duanya terperangah. Kenapa? Karena kala itu istri Fauzi namanya hamil. Padahal mereka yang ngetes di laboratorium, laki-laki ini, perempuan ini enggak bakal bisa punya anak. Sekarang anaknya tiga kalau enggak salah. Kalau enggak dua, tiga anaknya. Selalu berusaha. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kakak ulun pribadi menikah tahun 2002 sampai sekarang belum punya. Padahal sehat. Pian bayangkan, yang tadi itu mati. Ulun ceritakan cerita yang sama ini supaya beliau tidak putus asa. Selalu berusaha untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala via anak. Wallahu a'lam bishawab. Makanya siapapun di antara kita yang sudah Allah anugerahi anak, maka maksimalkan untuk mendidik mereka, maksimalkan untuk menyayangi mereka. Karena jutaan orang itu memohon kepada Allah di detik yang sama. Di detik yang sama, jutaan orang memohon kepada Allah minta anak. Nah, minta anak ini cuma Allah yang bisa beri. Kita cuma berusaha, kita cuma berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Wa nuzulul ghaiz, contoh yang lain misalnya minta ke saudara kita, tolong turunkan hujan. Enggak bisa dia. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kasus pertama. Berdoa, memohon atau minta tolong kepada seorang hamba itu jadi syirik. Pertama, dia memohon kepadanya, meminta tolong kepadanya sesuatu yang dia tidak mampu berikan. Seperti memberikan hidayah pada hati, seperti mengampuni dosa, seperti memberikan anak keturunan, seperti menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang memang cuma Allah Subhanahu wa taala bisa berikan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kamilah khazainuhu, sumbernya. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami menurunkan semua khazanah tadi kecuali dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Artinya Allah yang mampu memberikan segala sesuatu. Dalam kasusnya adalah yang kita bahas tadi, pemberian hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa berikan, pengampunan dosa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa berikan, kemudian anak dan lain sebagainya cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa berikan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Yunus ayat 107, wa ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepadamu sebuah kemadharatan, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menampik madarat tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadamu kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi ma yasha, Allah berikan kebaikan tadi kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam dua ayat ini menerangkan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang cuma bisa berikan kemadharatan, kemanfaatan, maka kita mohonkan kepada Allah untuk dijauhkan dari madharat, kita mohon kepada Allah supaya diberikan manfaat. Bukan kepada seorang hamba, karena dia tidak mampu memberikan manfaat, dia tidak bisa menampik madarat. Dan Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Talib. Itu contoh yang sangat besar sekali. Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Talib. Tidak bisa berikan manfaat kepada pamannya Abu Talib. Dan ketika itu beliau masih hidup. Apalagi beliaunya sudah meninggal. Apalagi yang bukan Nabi. Apalagi orangnya sudah meninggal. Sangat tidak mampu untuk memberikan manfaat. Kedua, as-sani ayyad wa mayyitan wa yas'aluhu. berdoa atau memohon masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang kedua, ayyadu wa mayyitan wa yas'aluhu. Dia berdoa kepada seorang mayit dan memohon kepadanya. Kan pembahasan kita tadi di awal, boleh minta tolong, boleh memohon kepada seorang hamba asal memenuhi dua persyaratan. Pertama, orang itu hidup, hadir dan tidak ghaib. Kedua, dia mampu. Maka bahasan yang ulun sampaikan ini kebalikannya. Ketika permohonan ini, permintaan ini ditujukan kepada seorang hamba tapi dia tidak mampu, maka syirik. Ketika permohonan ini, permintaan ini ditujukan kepada seorang hamba tapi dia mayit, sudah mati, maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah seorang nabi. Perhatikan. Jadi ulun tidak perlu contoh yang lebih rendah. Walaupun dia yang meninggal ini adalah seorang nabi, kita berdoa kepada Nabi Muhammad, kita meminta kepada Nabi Muhammad, maka tidak pernah akan dikabulkan. Dan kita sudah bahas bahwasanya Nabi Muhammad, mereka orang-orang kuburiyin, para penyembah kuburan, itu berdalih dengan dalil bahwasanya Nabi Muhammad ketika disampaikan kepadanya salam, beliau menjawab, dan sudah kita bahas bagaimana jawabannya, bahwasanya yakni ruh beliau dikembalikan untuk menjawab salam saja, dan itu juga bukan kekhususan beliau. Semua kaum muslimin pun ketika disampaikan kepadanya salam, Allah akan kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Dan di dalam syariat Islam sangat dibedakan antara orang yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dekat ketika dia tentunya pergi umrah atau pergi haji, dekat dia dengan kuburan Nabi, itu dibedakan dengan orang yang menyampaikan salawat dan salam jauh, seperti orang yang tidak pergi haji atau umrah. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya tinggal beberapa hari insyaallah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Ulun terakhir umrah itu akhir 2006 kalau enggak salah. Lama banget. Lama banget. Mungkin sampai sana ulun kayak orang udik habis nih, kalau memang insyaallah nanti sampai. Lama sekali. Amin. Lama sekali. Habis lulus 2004, 2005 pergi sekali, 2006 pergi sekali, habis itu enggak pernah pergi. Kebanyakan dosa mungkin. Allah bisa. Sampai enggak layak untuk menginjakkan kaki di sana. Allah bisa. Dahan panjang umur sampai bisa kembali ke sana. Kemudian yang kedua, ayat wa mayyitan wa yas'aluhu. Dia berdoa memohon kepada seorang mayit dan meminta kepada si mayit. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 13 dan 14, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qithmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu apapun, bahkan sampai kulit ari pun mereka enggak punya. Karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak bisa berikan apapun. Qitmir itu kulit ari. Perkara yang sangat jafi, perkara yang sangat ringan. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, qitmir adalah kulitnya kurma. Pian tahu kurma kalau rada-rada kering, itu ada kulit yang bisa dikoyak. Itu qitmir. Orang yang sudah meninggal itu memberikan itu aja enggak bisa. Kenapa? Sudah meninggal, sudah mati. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u, jika mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka niscaya tidak pernah akan bisa menjawab. Bedakan menjawab permohonan, bedakan menjawab yakni doa dengan menjawab salam. Menjawab salam sebutkan dalilnya khusus. Disebutkan dalilnya khusus. Walaupun secara umum orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar, kemudian ada hadis yang khusus bagaimana mereka Allah perdengarkan kala itu, saat itu, berkaitan dengan salam yang disampaikan kepada mereka. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak pernah akan bisa mendengar. Jika mereka mendengar, mereka tidak bisa jawab. Makanya waktu itu bantahan secara umum akan salahnya pendalilan sebagian orang-orang yang menyembah kuburan, bahwasanya Nabi Muhammad meninggal. innaka mayitun wa innahum lamayitun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya kehidupan dunia dengan kehidupan barzakhiyah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, padahal sangat jauh berbeda. Kamu Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Wama ja'alna min qablika ma ja'alna li basyar min qablikal khulda, dan tidak kami jadikan dari orang sebelum kamu Muhammad, kami tidak berikan mereka kekekalan. Artinya kamu juga meninggal, kamu mati. Dan kalau misalnya sama, maka tentunya kebutuhan Nabi Muhammad pun sama ketika beliau hidup dan di alam barzakh. Tapi tentunya berbeda. Beliau sekarang enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh, enggak yang lain. Beda sekali kehidupannya. Dan yang terakhir, kalau beliau misalnya bisa mendengar dan bisa kemudian menjawab apa yang kita mohonkan, niscaya sampai sekarang beliau akan berfatwa atau dimintai fatwa. Tapi tidak pernah terjadi. Karena kehidupannya berbeda. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Jika mereka mendengar, maka mereka mustajabul lakum. Mereka tidak mengabulkan doa kalian, tidak bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan di hari kiamat mereka akan mengkufuri, menolak akan kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kamu berita seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Fasammallahu du'a al-amwat wal ahjar syirkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yakni menyebutkan atau menamai orang-orang atau praktek berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal atau bebatuan atau pepohonan itu adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang syirik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka berdoa kepada makhluk yang tidak bisa menjawab doa-doa mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, dan sesembahan-sesembahan ini terhadap doa-doa mereka, sesembahan-sesembahan ini lalai, ghafil. Kenapa? Mereka adalah orang-orang sudah meninggal, mereka batu, mereka pepohonan. Mereka pasti akan lalai dari doa-doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan jika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan nanti di padang mahsyar, kanu lahum a'da', sesembahan-sesembahan ini menjadi musuh-musuh para penyembah mereka di dunia. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan sesembahan-sesembahan tersebut akan mengkufuri, menolak semua peribadatan orang-orang dulu di dunia. Mereka tidak pernah suruh, mereka tidak pernah minta, karena mereka batu, mereka pepohonan, dan mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, entah itu nabi, entah itu malaikat, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa kabulkan doa. Disebutkan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ini, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada orang lain? Man itu yakni untuk yang berakal. Maksudnya yang disembah oleh orang-orang ini adalah yang berakal semua. Entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat. Tapi perhatikan, disebutkan oleh beliau keterangannya. Waman kama dzakarna lil akil. Man, siapa dalam ayat ini, itu penyebutan untuk orang yang berakal. Ay annal ma'budina min dunillah al-maqsudina fi hadhihi al-ayah basharun aw jinnun aw malaika. Artinya bahwasanya sesembahan-sesembahan dalam ayat ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua yang berakal, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat. Tapi nanti mereka semuanya, selain mereka tidak bisa menjawab doa-doa orang-orang tersebut, mereka lalai dari doa-doa orang tersebut, dan mereka akan mengkufuri akan peribadatan orang-orang tersebut. Kami enggak pernah suruh. Kami enggak pernah minta. Dan itu yang sangat disayangkan terjadi di kalangan kaum muslimin. Orang solehnya, tuan gurunya, syekhnya, enggak tahu apa-apa dia. Tapi ada yang menyembah. Ada yang menuhankan. Adat na'udzubillah. Semua itu akan yang ini terjadi nanti di hari kiamat, dan semua akan merasa merugi. Kenapa? Mereka mengkufuri. Mereka menolak semua peribadatan tersebut. Mereka menolak semua peribadatan tersebut. Al-Thalith, yang ketiga, yang terakhir. Ayyadu wa ghaiban anhu. Yani dia berdoa, atau dia memohon, atau meminta pertolongan kepada makhluk yang gaib, tidak hadir, tidak ada di tempat. Disebutkan isi keterangan oleh beliau, kan ada tuh Pak, orang-orang berdoa di dalam doa-doanya, tapi berdoanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Udah mati orangnya, enggak hadir pula. Dia hadir di sisi kita saja, dia enggak dengar. Yang mendengarkan doa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa kepada makhluk mati iya, enggak hadir juga. Itu betul-betul mereka tidak bisa mendengarkan apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta. Disebutkan di sini keterangan oleh beliau. Fa innahu la yuhitu bil aswati illa Allah. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada zat yang mampu mendengarkan semua suara doa-doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yughitsu al-makruba fi ghaibatil khalqi illa huwa. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ketika ada bencana, ketika ada musibah, dan zatnya itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahnya tidak hadir. Allahnya tidak di sini. Allahnya tidak di tempat. Tapi apa? Allah selalu berikan bantuannya. Allah selalu berikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit bersemayam, tapi kebersamaannya selalu bersama kita. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan Allahnya tetap di atas langit. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Bulan saja ketika purnama, kemanapun pian pergi, dengan menggunakan alat transportasi apapun yang pian gunakan, dengan kecepatan tinggi sekalipun, maka bulan akan selalu bersama pian. Bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini. Fa huwa allazi qad wasi'a sam'ul aswat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya maha luas, mendengarkan semua suara. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengarkan rahasia mereka dan yang mereka bicarakan secara rahasia? Najwa itu adalah pembicaraan rahasia. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira kami enggak tahu rahasia mereka? Apakah mereka bahwa kami tidak mendengarkan yang mereka sampaikan walaupun itu secara rahasia? Allah Maha mendengar. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebaliknya, kami mendengarkan, kami tahu, dan semua atau utusan-utusan kami, malaikat Allah Subhanahu wa taala, Raqib dan Atid, ladaihim yaktubun. Di sisi mereka, malaikat-malaikat ini mencatat. Dan ini dalil. Kalau pian bisa ambil faedah, ketika Allah menyebutkan di sini dengan kata-kata yaktubun, utusan-utusan kami di sisi mereka menulis dan mencatat. Kata-kata mencatat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalil bahwasanya malaikat Allah berbentuk. Bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ada bentuknya. Kenapa? Mereka melakukan banyak perbuatan. Allah sebutkan mereka punya tangan, Allah sebutkan mereka kemudian punya daun telinga. Allah sebutkan mereka punya mulut. Nabi Muhammad sebutkan mereka punya mulut. Mereka punya pundak. Mereka punya kaki. Mereka punya... Yani sifat-sifat seperti itu menunjukkan bahwasanya malaikat Allah itu berbentuk. Bukan cuma yani spirit, semangat yang ada dalam jiwa. Tidak, itu bukan malaikat. Malaikat Allah betul-betul ada bentuknya. Dan mereka mencatat. Makanya kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikah yaktubuna al awwal fal awwal wa idza khutiba al imam tawassahu wa ja'u yastami'una adh-dhikr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika datang hari Jumat besok, maka di setiap pintu masjid ada seorang malaikat yang mencatat siapa yang datang lebih awal dan lebih awal lagi. Jika imam sudah naik ke atas mimbar, mereka tutup buku catatannya dan mereka pun duduk mendengarkan khutbah. Kata Syekh Muhammad, praktek mereka seperti ini. Mereka mencatat, mereka menutup, mereka duduk juga mendengarkan khutbah jalil. Malaikat Allah itu berbentuk. Dan terlalu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan bagaimana bentuk mereka. Walaupun kita tidak pernah lihat. Tapi sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini makhluk yang berbeda. Makhluk yang terpisah. Makhluk yang memiliki alam juga. Ada sebagian orang yang menyimpang tentunya mengatakan malaikat sama jin dan syaitan sama. Beda. Sangat jauh bedanya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat keindahan. Syaitan, jin, buruk ciptaannya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan sifat yakni laki perempuan. Jin memilikinya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan makan dan minum. Mereka makan dan minum. Beda jauh. Basic penciptaannya saja sudah beda. Jin, kakek buyut mereka iblis diciptakan dari api. Malaikat Allah dari cahaya. Jadi basic penciptaannya sudah berbeda. Alamnya pun berbeda. Makhluk Allah yang berbeda. Bukan makhluk Allah yang sama. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najmahum. Apakah mereka mengira bahwanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan doa yang mereka panjatkan? Bala, sebaliknya kami mendengarkan. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami raqib dan atid. Setiap kita memiliki dua. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari anak Adam kecuali diwakilkan untuknya dua malaikat dan satu jin qarin. Dan raqib dan atid itu adalah sifat, bukan nama. Raqib dan atid selalu ada, selalu hadir, itu adalah sifat, bukan nama. Lain dengan Jibril, Mikail, Israfil, itu adalah nama. Tapi kalau raqib dan atid itu adalah sifat. Nama mereka wallahu a'lam bisawab, karena mereka begitu banyak. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim." Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidaklah ada pembicaraan rahasia dari tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Dia Allah yang keempatnya. Artinya Allah selalu mendengar. Siapapun di antara kita, serahasia apapun kita menyimpan sesuatu, kemudian kita na'udzubillah misalnya ngomongin orang, gosipin orang, Allah tahu, Allah dengar. Kita sudah lama sama-sama mengaji, kita sudah lama sering mendengarkan firman Allah dilantunkan dan kita tahu artinya, maka harus dipraktekkan dan harusnya mudah dipraktekkan. Apalagi misalnya berkaitan dengan satu berita dan orangnya masih hidup. Tabayun saja. Dan alhamdulillah memang udah mendapatkan sebagian pian yang melakukannya pada ulun pribadi misalnya. Ada berita tertentu, mereka tabayun, itu sip, itu mantap. Begitulah prakteknya. Ketika Anda mendapatkan berita, berita tentang orang yang tentunya Anda kenal, enggak usah ngikut ngegosip. Tanya orangnya, kenapa ulun masih hidup dan mudah dihubungi. Ustaz Hasbi melakukannya, Ustaz Aiman melakukan. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Ada berita tentunya yang buruk, yang tidak nyaman, masuk kategori aib misalnya, tanya, ulurnya masih hidup kok, kenapa harus ngobrol di luar? Allah mendengarkan semua pembicaraan dan semua sebagainya. Apa gunanya semua kita selama ini belajar kemudian tidak mengerti makna yakni Allah as-sami', Allah Maha mendengar. Kalau yang pian bicarakan tentang aib dan keburukan ulun tapi di belakang, pian berarti sedang mengghibah. Kalau itu nyata terjadi, tapi kalau itu sebuah sesuatu yang ulun tidak lakukan, pian telah berdusta. Mau. Ulun mah senang. Terus terang ulun senang kenapa? Secara otomatis semua pahala pian transfer ke ulun. Rugi. Rugi orang kalau tidak tabayun. Kenapa? Otomatis pian mentransfer pahala. Pahala pian habis, keburukan dia akan balik nanti. Praktekan kepada siapapun di antara kaum muslimin. Kalau sebagian di antara kita kepo, kalau sebagian di antara kita pengen tahu, tanya, orangnya hidup kok. Kada bisa nomornya, minta kepada yang lain. Kada mau dijulungi, ada rumahnya, datangi. Kalau pian kepo, orangnya pengen tahu banget, orangnya hidup, datangi. Ustaz, saya pengen tabayun. Ah, saya pengen tabayun. Saya pengen cross-check kebenaran berita. Oh, itu kebohongan. Selesai urusan.
Tapi kalau pian ikut ngobrol, pian ikut ibu-ibu juga nih, penting sekali. Laki perempuan sama. Kalau kemudian mendengarkan berita dan tidak tabayun, semua kita terjerumus. Dan pian sering mendengarkan ayat itu, sering ulun baca dan Ustaz baca. Mungkin lebih sering ulun yang baca daripada Farhan, karena hafalnya itu doang. Surah Al-Hujurat, semua kita tahu itu. Jangan, ya ulun kasihan saja. Semua pahala ulun serap. Enak, tidak beramal. Tidak banyak beramal, tapi selalu dapat pahala. Kenapa? Karena orang-orang bicarakan aib. Subhanallah. Harusnya tabayyun. Ketika itu sebuah kebenaran, tugas kita menutupi. Jangan kemudian na'udzubillah berbicara di setiap minggu ada di sini. Nomor telepon bisa diraih. Semua pian tahu nomor. Sebagian kita juga tahu nomor telepon yang lain. Tabayyun, apa susahnya? Pencet? Atau SMS? Murah sekali. Bertanya. Allah alam bisa. Dan memang sebagian melakukan bagus sekali. Bahkan sebelum para ustadz tabayyun, sebagian di antara jamaah tabayyun, bagus. Itu yang ulun inginkan. Jangan kemudian menyebarkan isu yang tidak benar. Sekalipun benar itu bagian dari aib, maka tugas pian menutupi. Tapi tabayyun yang pian lakukan itu yang bagus, praktek yang bagus. Hak antar muslim. Kita saling tolong menolong dan menutupi aib sama. Wallahu a'lam bishawab. Selesaikan saja habis itu adzan, kemudian komat sekalian kalau bisa. Enggak kurang nyaman nih, enggak enak badan, pengen istirahat. Lalu lanjutkan ayatnya, kemudian kita azan dan kita salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, azan dulu deh. Gak enak sama masjid sebelah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua pembicaraan rahasia yang kita lakukan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidaklah ada pembicaraan rahasia dari tiga orang kecuali Allah atau dia yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh lima orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalik wala aktsar, tidak juga jumlah yang kurang dari tiga atau lebih dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan ini untuk orang-orang muslimin adalah kebersamaan yang khusus, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Untuk orang-orang mukminin ini khusus spesial. Makanya Allah, Nabi Muhammad ketika menenangkan Abu Bakar, ketika itu beliau sedang gundah ketika bersembunyi di gua itu, dan mereka dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, dan disebutkan riwayatnya salah seorang di antara mereka itu ada di atas gua itu, ketika mereka ngelongok ke bawah aja itu kelihatan Nabi Muhammad SAW. Dia nunduk saja itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Dan kata Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, jangan gundah, jangan risau. Allah bersama kita. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak menafikan Allah tetap bersemayam di atas arsy. Sudah lu sebutkan tadi, makhluknya saja bisa selalu bersama kita kemanapun kita pergi. Bulan, matahari. Bulan di malam hari, matahari di siang hari. Kemanapun pian pergi, secepat apapun pian kemudian menggunakan alat transportasi, makhluk ini, bulan dan matahari ini selalu bisa mengikuti, selalu bisa bersama kita. Bagaimana kemudian dengan yang menciptakan bulan dan matahari? Tambah gampang. Dan percontohan untuk kita dibandingkan bumi, dibandingkan langit, dibandingkan kursi Allah, dibandingkan arsy Allah, dibandingkan Allah, kecil sekali. Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita. Dan itu juga bukan dalil Allahnya di mana-mana. Tidak, Allah tetap bersemayam di atas arsy. Tapi ilmu Allah di mana-mana. Allah Maha tahu. Dan memang biasanya orang yang ketiga itu setan memang. Nabi Muhammad kan sudah menyebutkan juga, tidak ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan kecuali setan yang ketiga. Iya kan? Laki-laki sama laki-laki juga, kalau sudah ngegosip setannya ada tuh. Hati-hati. Tapi tidak, untuk yang seperti ini Allah Maha tahu, Allah mendengarkan. Apalagi waktu dulu bisa di pesantren gitulah, lagi asik ngopi berdua, datang orang ketiga tapi ngajuti, "Woi, setan lu." Bahkan yang ketiga setan biasanya. Sama yang ketiga biasanya. Lumayan sukses saya. Ya, hampir 45 menit baru satu kali bercanda. Ya. Ada kritikan bahkan sampai dari Surabaya. Tat, bercandanya dikurangi. Terima kasih. Mudah-mudahan dia mendengar sekarang. Dan terima kasih teman-teman banyak mengedit candaan. Iya. Tapi kalau live seperti ini orang dengar. Tapi kalau sudah jadi video, wah ini diedit nih, ketahuan nih. Saya dengar kena. Iya. Jadi yang ketiga memang rata-rata setan.
Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi taukan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan nanti di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala 'alim, Maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian keterangan terakhir dari beliau Syekh Faisal, walaisa ahadun minal bashari wala minal khalqi umuman yasma'u aswatal ibadi kullahum. Dan tidak ada seorang pun di antara manusia atau makhluk yang lain itu secara umum yang bisa mendengarkan suara semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Jangankan semua hamba Allah mereka berbicara berbarangan kemudian kita bisa dengar, enggak. Lima orang saja kemudian berbicara secara bersamaan, kita enggak bisa tangkap. Padahal kita berhadapan, apalagi yang tidak di hadapan kita dan banyak. Allah mendengarkan semuanya dan tidak ada yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala, akan kabulkan semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahru aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, dari awal sampai terakhir maksudnya, insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, dari Nabi Adam dan juga Iblis, kanu fi sa'idin wahidin, mereka semua ada di satu tempat, mereka semua ada di satu tempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalil bahwasanya perkumpulan yang syar'i, pertemuan yang syar'i, berkumpulnya banyak orang, tapi perkumpulan yang syar'i itu di antara cara supaya doa itu mustajab. Makanya kita ada Jumatan ada doanya, nanti doa minta hujan juga ada doanya, karena itu perkumpulan yang syar'i, Nabi ajarkan memang. Tapi kalau perkumpulan yang tidak syar'i percuma, mau sampai netes-netes doanya percuma. Kenapa? Perkumpulannya udah gak benar, walaupun banyak yang ngumpul. Itu diantara faedah kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wahai hambaku, jika awal kalian dan terakhir kalian, dari awal sampai terakhir, manusia dan jinnya, dari Nabi Adam juga Iblis sampai terakhir, kanu fi sa'idin wahidin, semua mereka ada di satu tempat, fasa'aluni, semua mereka memohon kepadaku satu perkara, satu masalah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, maka aku akan kabulkan semua permintaan mereka satu-satu. Bayangkan, manusia semuanya, jin semuanya, dari Adam dan Iblis sampai akhir zaman, semuanya memohon, Allah kasih semuanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak ada yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala, doa semua hamba-Nya Allah kasih semuanya. Maka tidak pernah akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kata Allah. Kecuali seperti, sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan dan kalian ambil lagi, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apapun yang kita inginkan, ulun sering sebutkan di pertemuan yang juga ulun sebutkan, jangan terlalu pede, jangan kepedean dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Selalu memohon kepada Allah dalam semua urusan. Urusan dunia, apalagi akhirat. Selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Urusan pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak kita, semua.
minta selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk para dai misalnya atau pian ketika berdakwah, jangan lupa doa Nabi. Nabi siapa? Rabbi syrah li sadri. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya? Iya. Jangan pernah lupa itu. Sebelum berdakwah, sebelum menyampaikan nasihat kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun orang yang pengen nasihati, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulun pribadi bahkan sebelum sampai masjid itu sudah disampaikan, bahkan di perjalanan. Kenapa? Mudahkan ulun berbicara ya Allah, mudahkan untuk memahamkan. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu yang ulun muliakan, kalau sudah masuk ceramah kemudian ritual seperti itu lupa, terbata-bata. Sejak awal terbata-bata. Ulun langsung tahu tadi belum doa, tadi belum minta, kepedean. Wah, materi siap. Hadis sebagian sudah saya hafalkan, ayat sudah hafal. Mantap, mantap pokoknya. Bahkan terkadang di jalan juga ngulangi. Wah, mantap sudah. Tapi tidak memohon pada Allah kemudahan, terbata-bata sejak awal, bahkan semua ayat dan hadisnya hilang. Kenapa? Kepedean. Allah mudah sekali menghilangkan apa yang kita ingat. Selalu mohon pada Allah semua urusan. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku, semua urusan. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukalah belenggu pada lisanku. Terkadang orang susah berbicara. Pian sudah hafal ayat, pian sudah hafal hadis, ingin nasihati orang. Kalau enggak minta pertolongan Allah, pian enggak bisa ngomong. Enggak bisa. Allah yang memudahkan itu. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun dari manusia atau semua makhluk secara umum yang bisa mendengarkan suara semua hamba. Walau sami amastata ayyujibu wastaghith. Walaupun misalnya ada seorang hamba, entah itu manusia, entah jin atau malaikat, bisa mendengar semua suara makhluk Allah, maka dia tidak pernah akan bisa menjawab, apalagi kemudian mengabulkan doa. وَمَنْ اِتَقَدَ مِثْلَ هَذَا فِي بَشَرٍ فَقَالُهُ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ النَّصَارَ أَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ. Maka barang siapa yang meyakini pada seorang hamba, syekhkah dia, habibkah dia, bahkan nabi sekalipun, barang siapa yang meyakini ada seorang hamba yang bisa mendengarkan semua doa dan bisa menjawab dan mengabulkan doa, maka mirip sekali ini keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sering menyebutkan contoh dengan level yang tertinggi Nabi Muhammad. Kita meyakini Nabi Muhammad bisa mendengarkan semua doa dan menjawab semua doa, mengabulkan semua doa, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang levelnya orang itu jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk paling mulia secara mutlak. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling besar adalah arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, yang paling mulia. Insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa menjawab, beliau tidak bisa mengabulkan ketika beliau sudah meninggal. Maka ulangi kaidahnya, berdoa, boleh berdoa, boleh memohon, boleh minta tolong kepada seorang makhluk dengan dua persyaratan. Pertama, orangnya hidup, hadir dan tidak ghaib. Kedua, orangnya mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya dua persyaratan ini tidak ada, maka sudah masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang kemudian memohon kepada orang lain untuk dimintakan ampun, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan anak, maka ini dia tidak mampu berikan. Atau ketika orang berdoa kepada seorang hamba yang sudah meninggal dan dia memohon sesuatu, maka ini juga syirik. Yang ketiga, dan orang yang ghaib, tidak hadir. Yang selalu hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan najwa, berkaitan dengan ini pembicaraan rahasia tadi, ulun bonus saja, tapi ulun ingin sampaikan. Karena Ustaz Hasbi melakukannya tadi siang, Ustaz Aiman 2 hari yang lalu. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Ada nang kada nyaman nah bujur kah? Dusta tatai, selesai. Ana percaya antum. Karena enak. Tapi seperti itu seharusnya, jangan ayo. Tanya dong. Allah alam bisa. Jangan kemudian ikut menyebarkan berita yang tidak benar. Sekalipun benar setelah pian tabayun dan itu bagian dari aib, pian tugasnya menutupi. Bukan malah menyebarkan. Wallahu alam bisa. Iya. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khala belum maaf. Jangan sampai misalnya pahala bertahun-tahun yang pian miliki kemudian secara mudah pian transfer karena yani pian menggibah, na'udzubillah, apalagi berdusta atas nama saudara kita muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah bermanfaat. Salah dan khala belum maaf. Mudah kajian kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.